Þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, hér gerast þá þau heppilegu undur að ég er að taka til máls um fundarstjórn forseta og háttvirtur formaður utanríkismálanefndar er á staðnum. Og hann getur þá bara hlusta á hvað ég er fram að færa, en það er einmitt erindi sem ég hef haft uppi allnokkrum sinnum á þess að fá svar. Og það er svona. Hvað á að gera við skýrsluna? Hvað finnst háttvirtum þingmanni og formanni utanríkismálanefndar að eigi að gera við skýrsluna? Á að taka hana bara inn til nefndarinnar og gera lítið við hana eða sér háttvirtur þingmaður fyrir sér að það sé hægt að nýta hana með einhverju móti við umfjöllun þingsályktunartillögu hæstvirts ráðherra? Hvað sér hann fyrir sér að verði hinn þinglega meðferð skýrslunar? Þessi spurning hefur nú bara verið borin fram og borin fram hér ærið oft. Og ég bara fagna því að háttvirtur þingmaður er hér og búin að biðja um orðið aukin heldur og mér sýnist það að vera svo vel stemtur að hann ætli jafnvel að reyna að svara þessu.